Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U toku saslušanja aktuelnih i bivših funkcionera opštine Budva, ohapšenih po nalogu specijalnog tužilaštva Crne Gore za organizovani kriminal. Ubistvo braće Bitići je najveći bilateralni problem u odnosima Srbije i Sjedinjenih Država, izjavio premijer Vučić. Islamska država preuzela odgovornost za bombaški napad na pijaci u Bagdadu, u kojem su ubijene najmanje 62 osobe. Švedska zbog zastarelosti povukla deo optužbe protiv Juliana Assangea. Vreme sutra sunčano i veoma toplo s temperaturom do 38 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti ko u Srbiji za male pare koristi državne vile i ko to omogućava. Za Radio Slobodna Evropa govore novinarka Jelena Popadić i Mila Antić iz Mreže za restituciju.
Ne može do to vile da dođe obični građanin. Neko mora da raspolaže ili sa dobrim političkim vezama ili da ima mnogo novca da bi zakupio.
Ako vi omogućite nekome da dođe po privilegovanim uslovima tu, to su ljudi iz struktura bezbednosti i koji su uvek bliski vlastima.
Nakon još uvek nepotvrđenih navoda da su militanti Islamske države pogubili državljana Hrvatske Tomislava Salopeka, istražujemo zašto je izabran mladi čovjek iz Hrvatske i kakvu poruku militanti šalju Zapadu. Stručnjak za terorizam Pavle Kalinić.
Prvo, ima toliko godina već u Hrvatskoj, u Afganistanu sudjeluje sa svojom mirovnom misijom. Zatim imam još raznih mirovnih misija po svijetu u kojoj sudjeluju hrvatski vojnici. Zatim Hrvatska je članica NATO saveza, Hrvatska je članica Europske unije.
Povešćemo vas i na padine stolova kod Kraljeva, gde u duhu nekadašnjih radnih akcija mladi iz regiona pošumljavaju površine stradale u požaru 2007. Našem reporteru su ispričali i otpevali.
Promovišemo i neke nove vrednosti zaboravljene.
Malo jesu nam naporno, ali super nam je ovdje.
Kraj verde rose, diš mori belo platno beli.
Slede vesti Ljutnjana Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bivšem potpredsjedniku opštine Budva Draganu Maroviću tužilac je odredio zadržavanje od 48 sati, potvrdio je Marovićev advokat Zdravko Begović. Marović je jutro sa još nekoliko sadašnjih i bivših budvanskih funkcionera uhapšen po nalogu specijalnog tužilaštva Crne Gore za organizovani kriminal.
Moj branik Marović Dragan u svojoj izjavi tvrdio da sa tim apsolutno nema nikakve veze.
Pored njega uhapšeni su predsjednik budvanske opštine Lazara Đenović, menadžerka grada Milena Marović-Bogdanović, bivši predsjednik opštine Rajko Kuljača i savjetnik u vladi Crne Gore i bivši opštinski funkcionar Aleksandar Tičić, kao i još nekoliko osoba. Milena Marović-Bogdanović je ćerka bivšeg predsjednika državne zajednice Srbije i Crne Gore Svetozara Marovića, a Dragan Marović je njegov brat. A u Srbiji je policija u nastavku akcije na otkrivanju zloupotreba u fondu za kapitalna ulaganja Vojvodine uhapsila 4 osobe osumnjičene da su oštetile fond za oko 24 miliona dinara, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je ubistvo američkih državljana trojice braće Bitići 99. godine najveći bilateralni problem u odnosima Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, ali da će taj problem biti rešen.
Mi ćemo to da rešimo i to nije pitanje novih dokaza, novih papira, to je pitanje rešavanja jednog teškog zločina koji su neki naši ljudi počinili. I mi ćemo taj slučaj da rešimo. I time bismo rešili najveći bilateralni problem koji postoji između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država.
U Goraždevcu je obeleženo 12 godina od ubistva dvoje i ranjavanja četvoro srpske dece u tom selu kod Peći. Za taj zločin još niko nije odgovarao. Militantna grupa Islamska država objavila je audio snimak gde je njihov egipatski ogranak ubio hrvatskog taoca Tomislava Salopeka dan nakon što je fotografija obezglavljenog tela za koje se tvrdi da je ubijeni Hrvat cirkulisala među pristalicama te grupe. Hrvatske vlasti još uvek nemaju potvrdu da je Salopek ubijen kako to tvrde militanti. A Islamska država je preuzela odgovornost za veliki bombaški napad na pijaci u šiitskom delu Bagdada u kojem su ubijene najmanje najmanje 62 osobe, a ranjeno 125 ljudi. U poruci objavljenoj na Twitter nalogu bliskom islamskoj državi, ta sunitska ekstremistička organizacija navela je da je napad na šiite izvela eksplozivom postavljenim u parkiranom kamionu. Švedsko tužilaštvo je saopštilo da je odustalo od istrage protiv osnivača Wikileaksa za dva slučaja seksualnog napastovanja pošto su zastareli, ali da će nastaviti istragu protiv njega zbog silovanja. Assange, koji se nalazi u ambasadi Ekvadora u Londonu od juna 2012. kako bi izbjegao izručenje Švedskoj, demantuje sve četiri optužbe za koje se tereti. Ekvador je Assangeu dao azil. Premijer Rusije Dmitrij Medvedev potpisao je rezoluciju o proširenju prehrambenog embarga na Albaniju, Crnu Goru, Island i Lihtenštajn, a uvedeni su i posebni uslovi za Ukrajinu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U narednim minutima vraćamo se dešavanjima u Budvi, gde je u jutrošnjoj akciji policije po nalogu specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal uhapšeno više sadašnjih i bivših čelnika te opštine. Nakon saslušanja kod specijalnog tužioca, za sada je određen 48-časovni pritvor Draganu Maroviću, bratu Svetozara Marovića, dok se očekuje epilog saslušanja aktuelnog i bivšeg gradonačelnika Lazara Rađenovića i Rajka Kuljače, kao i kćerke Svetozara Marovića, Milene Marović, Bogdanović i drugih, izveštava Srđan Janković.
Zbog sumnje da su zloupotrebom službenog položaja oštetili opštinu Budva za više miliona eura, inspektori odsjeka za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije su po nalogu specijalnog tužilaštva uhapsili gradonačelnika Budve Lazara Rađenovića, bivšeg gradonačelnika Rajka Kuljaču, savjetnika premijera Aleksandra Tičića, Dragana Marovića, funkcionera u opštini Budva i brata Svetozara Marovića, zatim kćerku Svetozara Marovića, inače menadžerku opštine Budva Milenu Marović Bogdanović i još nekoliko službenika te opštine koji su bili potpisnici ugovora. Do momenta slanja ovog izvještaja saslušan je Dragan Marović, kome je određen 48-časovni pritvor. Marovićev advokat Zdravko Begović je u prvom obraćanju novinarima rekao da uhapšene tužilaštvo sumnjiči za ukupno 7 miliona eura štete.
Jer su navodno prilikom zaključenja tog ugovora i aneksa onog ugovora štetili opštinu Budva u smislu što su u pogledu poslovnih vrijednosti poslovnih prostora zaključili anekse gdje je vrijednost poslovnih prostora mnogo manja nego što je bila onim primarnim ugovorom.
Za dio naših sagovornika najnovija hapšenja u Budvi imaju političku težinu, jer su među uhapšenima rodbina i saradnici jednog od najviših funkcionera Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića, predsjednik Evropskog pokreta Momčilo Radulović.
Međutim, očito je da već cijeli niz slučajeva se fokusira samo na određene dijelove političkih grupacija na vlasti, određene gradove, i već je sada simptomatično da sličnih krupnih akcija nema u nekim drugim gradovima gdje je do sada bilo vidljivo da je bilo cijeli niz nepravilnosti.
Dejan Milovac iz Mansa, organizacije koja godinama ukazuje na povezanost politike i kriminala, je skeptičan jer se široke aktivnosti tužilaštva i policije sprovode samo u jednom gradu.
Imali smo već do sada razne akcije policije koje su uključivali i gospodina Kuljaču i gospodina Rađenovića, međutim, i čak pored tih procesa koji traju već nekoliko godina, Crna Gora ne može da kaže da ima visokog javnog funkcionera koji je zbog očigledne korupcije završio u zatvoru.
Budvanski funkcioneri su osumnjičeni za zloupotrebe tokom izgradnje poslovno-stambenog objekta Tiku Plaza i platoa na plaži Jaz pred gostovanje Rolling Stonesa u Budvi 2007. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Reakcija u opštini Budva za sada nema, javlja iz te opštine naša Jasna Vukićević. U međuvremenu prenosimo jednu od prvih reakcija iz Marovićevog DPS-a. Predsjednik Budvanskog odbora Srđa Popović za Radio Slobodna Evropa je rekao da je čudno da se hapšenje gradskih čelnika desilo u jeku sezone.
Da vam kažem da sam jutros neprijatno iznenađen kad sam dobio vijest i prvo da kažem da je hapšiti opštinsko rukovodstvo sezone koja obara sve rekorde za nešto što se desilo 2007. godine mi je više nego čudovato i šalje mnogo lošu sliku iz metropole turizma. Mi kao partija imamo puno povjerenje u pravosudne organe da će postupak objektivno posmatrati i omogućiti našim sugrađanima da argumentovano dokažu svoju nevinost.
Rekao je Srđa Popović, čelnik Budvanskog DPS-a. Mi se vraćamo o dešavanjima u Srbiji. Šta se događa u državnoj lutriji u koju građani, igrajući igre na sreću, svake nedelje inkasiraju ogromnu količinu novca, a u koju se ozbiljno poljuljalo poverenje. Nakon što se pre dve nedelje u 59. kolu televizijskog loto izvlačenja peti broj kombinacije 7 od 39 najpre pojavio na ekranu, a tek posle 30 sekundi kuglica s tim brojem izvučena iz bubnja, sada su tabloidi ponovo aktivirali snimak sa sigurnosnih kamera iz 2013. godine, a koji pokazuje Vladimira Đukanovića, tadašnjeg predsjednika Skupštine državne lutrije Srbije, kako sa sedmoricom muškaraca ulazi u ponoć u zgradu lutrije sa merdevinama i crnim tašnama i ostaje do 2 sata iza ponoći. Đukanović, sada poslanik Srpske napredne stranke, za noćni ulazak u lutriju sa merdevinama daje u kontekstu cele priče prilično neobično objašnjenje.
A, dobro, ljudi, sad je najmanje gužva, nema nikoga u firmi, onda ljudi idu da kreće. Mislim, sad je može da se to što pre odrazi.
Također je pitanje zašto je ova priča sada aktivirana, maltene kao novo otkriće, iako se navodi da su mediji u vreme kada je snimak nastao, 2013. već o tome pisali, sam Đukanović ocenjuje.
Pa to oni koji su kreatori toga najbolje znaju. A što to aktiviraju, verovatno se plaše krivične odgovornosti koja verovatno sledi, jer su uhvaćeni u lopovluku do besvesti. Onda te što štite, plasiraju takve tekstove.
Lutrija Srbije je već dugo pod lupom medija zbog milionskih gubitaka. Sa lutrijom već godinama nešto nije u redu i država bi morala ozbiljno da se pozabavi lutrijom, makar samo zbog činjenice da prihodi opadaju iz godine u godinu i da se poslovalo s minusom, kaže Milan Ćulibrk, glavni odgovorni urednik Nedeljnika NIN.
Jedna takva firma koja 50% praktično prihoda daje za premije, 50% zadržava za sebe, da posluje sa gubitkom kao što je to bilo 2012. godine, da napravi minus od 1,5 milion evra, je zaista frapantan podatak. Ja verujem da to je jedina lutrija na svetu koja je poslovala sa gubitkom ikada u svojoj istoriji. Dodatni problem jeste da u zemlji u kojoj kocka cveta na sve moguće strane, prihodi lutrije iz godine u godinu opadaju. Dakle, unazad 5 godina prihodi su iz godine u godinu u dinarima sve manje, a to znači i u evrima s obzirom da dinar gubi svoju vrednost. Ono što je takođe jako, jako zanimljivo jeste da ukupna zarada lutrije u prethodnih 5 godina zajedno, kada se sve sabere, je bila manja nego što je bila jedna rekordna isplaćena premija od pre 4-5 godina. Dakle, sve to govori da se sa državnom lutrijom nije dobro radilo, nije dobro gazdovalo i to na kraju kraja pokazuje da nije bilo pravog menadžmenta u lutriji, da je država stavljala ljude koji su bili politički podobni, ali koji nisu znali kako da povećaju i prihode i dobit lutrije i na kraju krajeva da ta deo te dobiti uplate u budžet.
Čuli ste glavnog i odgovornog urednika NIN-a Milana Ćulibrka, a u nastavku govorimo o tome ko koristi luksuzne državne vile i koliko ih uopšte postoji. To je i dalje tajna za građane Srbije. Gazdovanje tim nekretninama već više od 20 godina prožeto je nelogičnostima koje su u velelepne objekte zajedno sa diplomatama uselile tajkune, kontroverzne biznismene i imućne javne ličnosti. Zoran Glavonjić.
Više od prestiža je stanovati na beogradskom Dedinju ili Senjaku, gde je većina nepokretnosti kojima raspolaže Dipos, nekadašnje diplomatsko stambeno preduzeće. Još ako državnu vilu zakupite za male pare, pa onda imate pravo preče kupovine, što je, kako za Radio Slobodna Evropa kaže Mile Antić iz Mreže za restituciju, predviđao novi zakon, može da znači samo jedno.
Da se operacionalizuje, privodi kraju dugo priprema na probrana, uzurpacija, pa na kraju krajeva pljačka državne imovine.
Sporni zakon predsjednik Srbije Tomislav Nikolić odbio je da potpiše jer je protivustavan zbog toga što pravo na kupovinu državne imovine imaju samo zakupci. Ali na pitanje ko su zakupci i šta je sve na njihovom spisku nekretnina, Dipos ne daje odgovor, zbog čega je Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja, izrekao novčanu kaznu i od vlade zatražio da reaguje.
Moje iskustvo pokazuje da svako ko ima problem da položi račun o gazdovanju nekakvom imovinom ili o raspolaganju nekakvim javnim novcem, po pravilu ima i neki drugi problem.
Da u gazdovanju nepokretnostima Srbije nešto neštima, davno je pokazao izveštaj državnog revizora, po kom Dipos raspolaže sa 445 vila, stanova, poslovnih prostora i garaža, dok ih na listi Republičke direkcije za imovinu ima 78 više. Jelena Popadić, novinarka Politike, istraživala je poslovanje Diposa i došla do podataka da je samo 16% objekata izdato diplomatama.
Najindikativnije da ipak ne može do to vile da dođe obični, da kažem, građanin. Neko mora da raspolaže ili sa dobrim političkim vezama ili da ima mnogo novca da bi zakupio, to je jasno. A imena se raznorazno pojavljuju od poznatih muzičara, Gorana Bregovića, mislim on ima pravo naravno da koristi i da plaća zakupninu, do raznih lekara, funkcionera nekadašnjih, ali i današnjih.
Dok Difo skrije identitet klijenata, politika piše da su na spisku njegovih stanara političar Milorad Vučelić, Mohamed Dahlan, savjetnik prestolonaslednika Abu Dabija, predsjednik opštine Savski Venac Dušan Dinčić, dok taj Beogradski list podsjeća i da je u vili na adresi Tolstojeva 33 živeo Sreten Jocić, zvani Joca Amsterdam, gde je svojevremeno i uhapšen, a da se taj objekat i danas vodi na Mirjanu Marković, suprugu nekadašnjeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića. Dipos je, kako je svojevremeno izjavljivao bivši direktor tog preduzeća Miloš Lončar, izgubio nekoliko stotina državnih vila i stanova jer su poklanjani i prodavani u bescenje. Radi se o modelu začetom još u 90-im, kaže Mile Antić.
To su ljudi iz struktura bezbednosti i koji su uvek bliski vlastima. Ako vi omogućite nekome da dođe po privilegovanim uslovima tu i još mu kažete za 5 godina ili za 2 godine ili za 6 meseci će se usvojiti zakon koji će ti dati mogućnost po beneficiranim uslovima da postaneš vlasnik, znači da profitiraš, pa osnovano sumnjamo moguće da je ta ličnost dala neku nadoknadu nekome da se tu pojavi kao korisnik.
Dok diplomate plaćaju realnu cenu zakupa, privilegovani van njihove profesije, često elitne vile i stanove na korišćenje dobijaju višestruko ispod tržišnih uslova. Novinarka Jelena Popadić kaže da je naišla na podatak da korisnik državnu vilu od nekoliko stotina kvadrata plaća samo 1.500 evra.
Znači, očigledno je da se mnogo toga krije. Znači, najgore bi bilo da se ponovi ta isti scenario i danas.
To što je zakon o prodaji državnih nepokretnosti vraćen Skupštini na ponovno glasanje, za sada je jedina dobra vest u čitavoj priči. Ovakav zakon mora da bude odbačen, zaključuje Mila Antić, jer bi u suprotnom posljedice bile katastrofalne.
Dipos i nekretnine koje bi bile predmet ovog zakona su, nažalost, kap u okeanu najvećeg problema u Srbiji, a to je nepopisana državna, to je javna svojina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U toku saslušanja aktuelnih i bivših funkcionera opštine Budva uhapšenih po nalogu specijalnog tužilaštva Crne Gore za organizovani kriminal, ubistvo braće Bitići najveći je bilateralni problem u odnosima Srbije i SAD, izjavio premijer Vučić. Islamska država preuzela odgovornost za bombaški napad na pijaci u Bagdadu, u kom su ubijene najmanje 62 osobe. Švedska zbog zastarelosti povukla deo tužbe protiv Juliana Assangea. 24 sata nakon prve informacije u kojoj su militanti takozvane Islamske države objavili da je hrvatski državljanin Tomislav Salopek pogubljen, svetski mediji dalje analiziraju zašto je izabran mladi čovjek iz Hrvatske i kakvu poruku militanti šalju zapadu, priredila Mirjana Rakila.
Militanti Islamske države u četvrtak su ponovili da je njihov ogranak na Sinaju smaknuo Tomislava Salopeka. Egipatsko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da ne može potvrditi informaciju. Svjetski mediji analiziraju posljednji u nizu stravičnih postupaka islamista. New York Times ističe da je ubojstvo Tomislava Salopeka znak da su militanti promijenili fokus. Dosad su napade usmjeravali na egipatske snage sigurnosti, no ovo smaknuće pokazuje da su u Egiptu stranci u sve većoj opasnosti. Wall Street Journal piše kako je pogubljenje hrvatskog državljanina znak da su militanti u Egiptu postali odvažni, a s tom se konstatacijom slažu i ostali relevantni mediji. Osude i izrazi žaljenja stižu sa svih strana svijeta. Glasnogovornik State Departmenta Mark Toner.
Osuđujemo ovaj strašni zločin i brutalnost kojom se služi Islamska država u regiji. SAD stoje rame uz rame sa Hrvatskom, Egiptom i svim našim partnerima i saveznicima u borbi protiv terorizma.
Stručnjak za terorizam Pavle Kalinić ističe da će tragični događaj utjecati i na druge strance koji žive žive ili rade u Egiptu, kao i opće prilike u tom dijelu svijeta. On ističe da je teško nagađati da li je Salopek slučajno ili namjerno izabran, ali upozorava da je Hrvatska već duže vrijeme meta teroristima.
Prvo, ima 15 koliko je godina već Hrvatska u Afganistanu sudjeluje sa svojom mirovnom misijom. Zatim imamo još raznih mirovnih misija po svijetu u kojem sudjeluju hrvatski vojnici. Zatim Hrvatska je članica NATO saveza, Hrvatska je članica Europske unije, a i Tomislav Salopek je radio za stranu korporaciju na tom području koje militanti sigurno ne vide kao dobrodošlo.
Kalinić ocjenjuje da su zahtjevi militanata bili nerealni, jer vrijeme u kojem su se tražile razmjene žrtava za zatvorenike pripada posljednjoj trećini 20. stoljeća.
Za ovakve stvari treba imati ovoga pokriveno sa obavještajnom zajednicom u tom dijelu svijeta, što Hrvatska naravno nema, ali ima saveznike s kojim je mogla raditi, međutim Hrvatska je u ovom slučaju našla potpuno nepripremljena. Isto kao što je ministrica putovala u Kairo, isti rezultat bi bio da je otišla na Aljasku ili da je otišla na Vail na skijanje. Prema tome situacija je da se treba pripremiti, trebalo bi imati 20 tima koji su spremni u svakom trenutku sudjelovati kad se locira žrtva da se ide na pokušaj oslobađanja. Druge varijante tu jednostavno nema.
Svakoga dana, 7 dana u nedjelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. Prelazimo na drugačije teme. Na ovogodišnjem Sarajevo film festivalu, koji počinje sutra, bit će prikazano 259 filmova iz 57 zemalja. U intervju za Radio Slobodna Evropa, direktor festivala, Mirsad Purivatra, kaže da je ove godine fokus na regionalnoj kinematografiji, te da će publika moći da vidi brojne filmove autora iz regiona, od kojih su neki nagrađivani na prestižnim svjetskim festivalima, a neki će svoju premijeru imati upravo na Sarajevo film festivalu. Ove godine prvi put bit će prikazani program Suočavanje s prošlošću, o kojem će biti prikazana tri filma koji svaki na svoj način govore o ratu i 90. godinama.
Ja bih rekao da ove godine imamo izuzetno plodonosnu godinu, baš što se tiče filmske produkcije širom svijeta. Ja bih rekao da je regionalna produkcija ove godine zaista u fokusu. Regionalni film od ex-Jugoslavije pa do filmova iz Mađarske, Rumunije, zaista su napravili ove godine fantastičan uspjeh. Svojim kvalitetom, temama koji se bave, vrlo su različite teme, od vraćanja na holokaust u filmu Lasla Nemeša, pa do još jednog povratka u 90. godine Matanića. Dakle, mislim da se vraćamo i preispitujemo svoju prošlost i utjecaj prošlosti na današnjost. U tom smislu smo i pokrenuli još jedan projekat koji je specijalni dan na festivalu, koji se zove Suočavanje sa prošlošću, gdje prikazujemo tri međunarodne ili svjetske premijere filmova koje se tiču 20-godišnjice završetka operacije Oluja, Srebrenice i potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Tako da, evo, polako čini mi se da se vraćamo na one godine koje su nam odredile našu sadašnjost sada.
Čuli ste Mirsada Purivatru, direktora Sarajevo Film Festivala, koji počinje sutra, a u Budvi je koncert održao trio Aldi Meole, jednog od najpoznatijih svjetskih gitarista današnjice. Savršena tehnika s dubokim osjećajem, prenosi naša Jasna Vukićević, koja je bila među privilegovanim slušaocima ovog virtuoza.
Teatar završen je koncertom trija Aldi Meole, kojeg su na gitari i perkusijama pratili Peo Alfonsi i Peter Kažas. Ovacijama su nagrađena njihova izvođenja od Meolinih autorskih kompozicija preko obrade Piazzole, Beatlesa do mediteranskog Sundance-a.
I think more relevance has been placed on a wide spectrum of emotions.
Nakon 40 godina karijere pridajem više važnosti spektrumu emocija i sentimentalnosti nego tehničkom otvaranju u muzici. Na početku karijere je bila uzbudljiva mješavina roka i džeza, istraživanje raznih žanrova. Tada je akcenat bio na tehničkom umijeću.
Very much technical.
Budvanska publika imala priliku da čuje i kompozicije sa najnovijeg albuma Aldi Meole Elysium, koji označava mjesto savršene sreće. Autor kaže da je naslov izabrao jer predstavlja njegovo trenutno stanje uma, koje je oblikovala karijera duga 40 godina. Vjerovatno će Elysium slijediti novi album koji će biti njegov nastavak. Imam neobjavljene muzike koja je nastala u pripremi Elysiuma, koju bih volio da doradim i snimim. Nakon toga bih volio da se posvetim Piazzolinom opusu, a onda možda još jedan tribut Beatlesima i pop muzici kao mom omiljenom žanru 60 godina, ali prvo bih uradio album moje originalne muzike kao nastavak Elysiuma. Cijenjen od kritike i obožavan među ljubiteljima gitare, Aldi Meola ima status svjetske zvijezde zahvaljujući jedinstvenom talentu i tehničkoj virtuoznosti na akustičnoj i električnoj gitari. Začetnik stapanja world muzike i džeza, Aldi Meola je tokom karijere bio inspirisan latinom muzikom, istraživao je utjecaje flamenka, tanga, muziku Bliskog istoka, Brazila i Afrike. Kaže da je počeo svirati gitaru zahvaljujući Beatlesima, a među najvećim uzorima navodi argentinskog kompozitora Astora Piazzolu. Bila je srećna okolnost odrastati u italijanskoj porodici u Sjedinjenim Američkim Državama, uz mješavinu različitih muzičkih utjecaja u mom okruženju. Sa 9 godina sam imao i sjajnog učitelja, džezera. U New Yorku sam mogao slušati velike koncerte i volio sam Beatlese. Sve to skupa je oblikovalo moj stil. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iako više nisu popularne kao u periodu posle Drugog svjetskog rata, kada su mladi dobrovoljnim radom gradili pruge, puteve, mostove i hidrocentrale, tradicija omladinskih radnih akcija se obnavlja. Ove godine akcijaši su se ponovo okupili u Kraljevu, gde su prošle godine sanirali posljedice poplava, a sada pošumljavaju padine stolova, stradale u požaru 2007. Njih je posjetio naš Branko Vučković.
Zoranu Stevovskom iz Ohrida, koji ima 48 godina, ovo je 14. radna akcija.
Došao sam ovdje u Kraljevo, jer prošle godine Kraljevo nam je uzelo dušu, a ove godine smo došli dostojno i srce. Radimo na pošumljavanju svoje budućnosti, promovišemo i neke nove vrednosti zaboravljene, a to je moral, to je solidarnost, to je humanizam.
A pored akcijaških veterana, na trasi su i mladići i devojke. Kojima je ovo prvo akcijaško iskustvo?
Pa ovdje nam je mnogo lepo, malo jesi nam naporno, ali super nam je ovdje. Muškarci mali kopaju, mi sadimo, vrućine ima, baš nam je ovdje dobro. Htjela bi da pozovem sve omladince širom Srbije i dalje da nam se pridruže u našoj akciji.
Meni to izgleda veoma dobro, izgleda mi super, zapravo zato što upoznamo nove ljude, stečemo prijateljstva i poznanstvo koje će nadam se trajiti za cijel život.
Luka Petrović iz štaba omladinske radne akcije Kraljevo 2015 kaže da će akcijaši iz različitih krajeva bivše zajedničke države.
Najviše ih ima iz Srbije, znači Kraljevo, Beograd, Novi Sad, Lazarevac, Bela Crkva, Ruma, a imamo i ljude iz Makedonije. Očekujemo dolazak Maribora u narednih pa dana, oni do 17. treba da stignu u Kraljevo.
Akcijaši i slobodno vreme uglavnom provode zajedno, uz različite programe i poneko podsjećanje na vreme zajedništva, bar kroz akcijaške pesme.
Čekaj brigade, čekaj brigade, svoju zemlju srcem grade, svoju zemlju srcem grade.
Jovano, Jovanke, kraj Vardaro sediš mori belo placeno beli.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Srce moje Jovano.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Stigli smo do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. U toku saslušanja aktuelnih i bivših funkcionera opštine Budva, uhapšenih po nalogu specijalnog tužilaštva Crne Gore za organizovani kriminal, ubistvo braće Bitići najveći je bilateralni problem u odnosima Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, izjavio premijer Vučić. Islamska država preuzela odgovornost za bombaški napad na pijaci u Bagdadu, u kojem su ubijene najmanje 62 osobe. Švedska, zbog zastarelosti, povukla deo tužbe protiv Julijana Assangea. Vreme i sutra sunčano i veoma toplo s temperaturom i do 38 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijedan dan.